Ma come? Rischieri grosi in
poker? Che vada, per me, dicembre, pensate?
Ja, ovvies.
Te vēl aiziest līgumu to visu, cilvēkam.
Mums ir jāpielēmī darba kārtība papildināt ar komitejās neizskatītiem jautājumiem, un tie ir par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekulas novada pašvaldībā, Sijā Priekulas slimnīcam, Sijā Priekulas nami, par grozījumiem 19. Gada 5. Jūlija domas lēmumā 356 par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projekta konkursā ar projektu teritorijas daļais labiekārtojums gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē Bunkas pagastā Priekulas novadā un līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma zemes spāras Grams pagasta Priekulas novads nodošana atsevināšanai par 22. 08. 2014. Gada zemes nomas līguma numuru 234 šķērsvietas 109 termiņu pagarināšana personai Kalētu pagastā par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētājs vietniekam par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūru vienību pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai, par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai un par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Priekulas veloklubs. Nav iebildumu par šādu jautājumu iekļaušanu. Tas pēc tam izskatīt var. Jā, lūdzu.
Es tagad šeit tā balsojumā nepiedalos.
Jā, paldies, tad pie balsojuma varēsim norādīt. Labi, ja nav iebildumu, tad varam sākt darba kārtības jautājumus. Pirmais jautājums par sūdzības par Priekulas novada pašvaldības būvvaldes 19. Gada 28. Māja lēmuma numur 1 par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību. Nekustamajā īpašumā Vīksnes Bunkas pagastā Priekulas novads izskatīšana. Īs komentārs
ir tāds, ka faktiski šis jautājums sastāv no divām daļām, jo no Sijā Eko Aquafarma mēs saņēmām divas sūdzības. Viena sūdzība ir par to, ka bez viņiem tika izskatīts atzinums par būvas pārbaudi, kuras veica mūsu būvu inspektors, un mēs pagājušajā domas sēdē pieņēmām lēmumu 341. Viņu iebildums bija tāds, ka viņi nav uzaicināti viedokļu sniegšanai. Mēs uzaicinājām viņus šodien sniegt viedokli par šo jautājumu 1. Jūlijā, nosūtot trīs ziņojumus. Viens ziņojums bija ierakstīta vēstule, viens ziņojums bija neierakstīta vēstule, un trešais ziņojums bija uz viņu norādīto Jāņa Millera e-pastu ar elektronisko parakstu. Pēc tam nākošajā dienā mums pienāca sūdzība par Priekulas novada būvvaldes pieņemto lēmumu, to mēs esam šodien arī uzlikuši uz sēdi izskatīšanai. Un arī tieši tāpat nosūtījām trīs uzaicinājumus 2. Jūlijā. Vienu kā ierakstītu vēstuli, vienu kā neierakstītu vēstuli un arī ar e-parakstu uz viņu norādīto e-pastu Jānim Milleram. Nekādu ziņu Priekulas novada pašvaldībai par to, ka viņš šodien neieradīsies un nesniegs viedokli nav, bet ir saņemta vēstule būvvaldē, ko varētu nokomentēt Inete. Es nezinu, kas tur ir rakstīts.
Nu, principā, tā vēstule, patreiz es viņu neesmu saņēmis, viņa ir ierakstīta vēstule, kas atnāca vakarā. Man sekretārīte ar manu kā atļauju viņu atvēra vaļā, jo viņa bija ierakstīta vēstule būvvaldē. Un šajā te vēstulē, cik es tā paspēju e-pastā izlasīt, jā, ka viņa tā kā... tur ir mazliet jocīgi, viņa tā kā raksta būvvaldei, ka viņi neieradīsies uz būvvaldes lēmumu izskatīšanu 18. jūlijā, bet no būvvalde jums nekur nav aicinājums.
Jā.
Uz kaut kādu lēmumu izskatīšanu.
Tad respektīvi no šāds komentārs.
Informēt vēstulē, informē par to, ka viņi neieradīsies sēdīgi. Viņi informē, ka viņi neieradīsies, ka viņi izmantos tiesības pārsūtēt un izskatījā tiesā. Bet, jā, bet viņi tā kā, nu, viņi ir minējuši, es pieņemu, ka viņi ir domājuši domas lēmumu, bet viņi tā kā šo ierakstīto vēstuli adresējuši būvvaldei, un arī tie, uz ko viņi atsaucās, tie viņi tā kā, ka viņi pārsūtēs būvvaldes lēmumu. Bet būvvalde nav tāds lēmums pieņēmums. Tas, ko būvvalde pieņēma, tas ir šis lēmums, kas šodien ir paredzēts izskatīt domas sēdē, pastāt spēkā vai jaucē.
Paldies. Deputāti, materiālus saņēmāt iepazināmies, vai ir kādi nu, jautājumi, precizējumi, noskaidrojams lietas vēl papildus? Jo lēmumu projekti mums ir sagatavoti, izskatot dokumentāciju, juristi ir izpētījuši.
Ineta, īstenībā ziņojums ar visiem. Mēs esam gatavojušās, jā. Es kā juristi gatavojos, nu, skaidrot, gaidīju otrs puses viedokli, lai mēs viņu varētu uzklausīt. Nu, pašvaldībā viņi nav attīkstījuši. Šeit tas stils ir tāds, ka telefona numuri netiek norādīti, jā, e-pasta netiek norādīti, tikai adrese juridiskā. Un, kaut gan iepriekš, kad viņi ir strādājuši ar būvvaldi, mēs sameklējam, protams, arī mobilās telefonus Džeriņam. Milleram, es pieļauju, ka man arī ir kaut kur tie dati, bet nu, mēs nebijām gatavi, ka cilvēki, kuri tik ļoti lūdzās, ka viņi grib, lai uzklaus viņu viedokli, nebrauks, un mēs nevarēsim viņus uzklausīt, jo varbūt ir kaut kas būtisks, un deputāti atceļ būvvaldes lēmumu. Īstenībā, nu, ir vēl viens variants, varam atlikt šī jautājuma izskatīšanu un uzaicināt uz augustu ceļu. Lai uzklausītu viedokli.
Vēl var...
Varbūt dodam to iespēju vēlreiz viņiem jāuzrunājot viņus, es nezinu, kādā veidā viņus jāuzrunā, ne?
Es domāju,
ja tas netraucē kaut kādiem darbiem?
Nē.
Tas principā neietekmē, taču, nu, vai ir iemesls tālāk vēl atlikt šo jautājumu, ja cilvēki, nu, kuri ir iesaistīti vai pārstāv šīs, nu, šīs puses?
Tas notiek arguments tiesā.
Tad ir tā, ka nu, viņi ar šo vēstuli būvvalde ir teorētiski paziņojuši, ka viņi neatbrauks un neizskatīs klātienē vai nesniegs komentārus klātienē, kad nu, notiks turpmāk saraksts rakstīs.
Caur kaut kādiem ceļiem viņi to ir paziņojuši no vienas puses.
Bet es domāju, ka viņu vēlme tik ļoti tikt uzklausītiem jau ir vairākās vēstulēs ierakstīt. Es domāju, ka cilvēki ir jāuzklaus, jo tas ir arguments atvainojiet arī tiesā. Viens no argumentiem tiesā bija tas, ka viņi nav uzklausīti.
Nu, vēl ir viens no argumentiem tiesā arī tas, ka mēs trīs reizes jau esam aicinājuši šo viedokli sniegt un paust, un nekādā veidā nav sniegts atbildes pretī. Tā kā arī tas ir arguments tiesā. Vēl varbūt komentārs no Inetes.
Man būtu vieglāk, ja jūs pilnvarēt mani iet uz to tiesi, ja jūs aplikt lietas izskatīšu un uzaicināt jums vēl vienreiz. Man būtu vieglāk.
Labi. Varbūt komentāram Inetai.
Par ko ir vispār tāds?
Jā.
Mēs bijām arī atcerties izbraukuši uz vietas.
Jā, es tieši tāpēc gribēju teikt, ka viena daļa deputātas vietas jau to ir redzējuši. Un tie, kas nav, tad tiem es mazliet izstāstīšu. Ir zemes gabals ezermaļi, kas atrodas pie Vārtājas upes. Šis te ir pašvaldības ceļš. Un šis te ir zemes īpašums Vīksnes. Tas pagājušajā gadā, kaut kad vasaras vidū, mums iesniedza SIA Aquafarma paskaidrojumu rakstu, ka viņi grib būvēt žogu, ka viņi grib tur ierīkot briežu dārzu. uz šī te zemes gabala patreiz nav, tur kādreiz ir bijusi viencēta, bet patreiz tur nav nevienas mājas. Un viņi grib ierīkot šeit apkārt žogu, lai tur ganītu briežus. Mēs viņiem saskaņojām šo te paskaidrojumu rakstu, kurā viņi norāda, ka viņi, ka šis ir esošs ceļš, šis ir tas ceļš, ko viņi tā kā plāno būvēt, lai varētu tikt uz tā savu briežu dārzu virsū. Šādu te paskaidrojumu rakstu mēs arī viņiem saskaņojām. Es saprotu, ka viņiem ir konflikts ar zemes īpašnieku līksnes, kas nepiekrīt tam ceļam šādā te veidā, jo bez īpašnieku piekrišanas šādu te ceļu nevar izbūvēt. Viņi atrada, ka viņiem ir zemes reformas laikā noteikts, ka šajā te vietā šādi te iet, šādi iet ceļa servitūts, un šis te ceļa servitūts, viņš ir tā kā ierakstīts papīros, bet dabā tur ir ļava. Un viņi sāka vienkārši šo te ceļu. Sākumā bija tā, ka tas zemes īpašnieks atļāva viņiem braukt pa to vietu, bet viņš neļāva būvēt ceļu. Viņi tur brauca, brauca, izbraukāja, deputāti redzēja, kā viņi tur izbraukāja. Tad viņi sāka būvēt ceļu. Viņi ielika cauruli, nu tā kā, tā kā caurteku, izveidoja ceļu pieslēgumu pie pašvaldības ceļa. Un sāka tālāk būvēt. Zemes īpašnieks nāca uz būvvaldi un teica, ka pa viņa zemi notiek patvaļīga būvniecība. Mēs aizbraucām un konstatējām, ka tur patiešām būvējās un uzrakstījām pagājušajā gadā atzinumu par to, ka tie darbi ir jāpārtrauc. Pēc tam uzreiz viņi šo te iesniedz tiesā un viņiem tiesa nolēma, kad ir pārāk maz informācijas, lai varētu pateikt, ka tā ir patvaļīga būvniecība. Šogad mēs pieņēmām maijā Vaivars būvinspektors izsniedz jaunu atzinumu, kurā mēs konkrēti norādījām, ka atbilstoši autoceļu likumam pieslēgums bez rakstiskas zem ceļa īpašnieka piekrišanas ir patvaļīga būvniecība. Tas ir NK noteikuma pants, tas ir konkrēts lēmums. Konkrēts normatīvais teksts, tieši tā viņš arī skan, ir patvaļīga būvniecība. Mēs sastādījām šo te jauno atzinumu, kuru pamatoties uz šo te arī nu, tas pats pārējais, kas tur, kad tur notiek patvaļīga būvniecība par citu zemes īpašumu, bet liekot galveno akcentu uz to, kad ir šī te patvaļīgā pieslēguma, patvaļīgais pieslēgums bijis pie pašvaldības autoceļa. Viņi šo te būvvaldes būvinspektora atzinumu pārsūdzēja domē, tas bija tas, ko jūs pagājušajā reizē lēmām par to sūdzību, kad viņi atstāja spēkā šo te atzinumu. Pēc tam, pēc likuma, ja ir konstatēta šī patvaļīgā būvniecība, pēc būvniecības likuma, būvvalde ir jāpieņem lēmums, ko darīt. Būvvalde pieņēma lēmumu, tas ir tas, kas tagad patreiz tā kā ir, ja, pieņēma lēmumu, ka pie zemes gabala noteikti ir jātiek. Viņiem ir visas tiesības to ceļu būvēt, bet viņiem ir jāievēro. Pirmkārt, tas ir, tas nav māju ceļš, jo tur nav mājas, bet tas ir komerc ceļš, tāpēc, ka tur notiek komerc darbība briežu audzēšana. Otrs ir tas, ka šī te patvaļīgā būvniecība un pieņēma lēmumu par to, ka viņiem ir šī te darbība jāsaskaņo ar trim iesaistītām personām, ar zemes īpašnieku, ar pašvaldību, kā ceļa pieslēgums, un ar valsts nekustamiem īpašumiem, ar meliorācijas sistēmu. Jā, jo šajā te zemes gabalā viņš ir meliorāta lauksaimniecības zeme, kurā iet diezgan nopietni šie te meliorācijas lauksaimniecības kolektori, un uzbūvējot ceļu, vienkārši paceļot uz augšu, vismaz pa 30 centimetriem, neizbūvējot tur šīs te meliorācijas notekas sistēmas, tam vīksnu saimniekam tā zeme vienā vai malā, otrā malā aplūdīs, tāpēc, ka vienkārši tas ūdens netiks nekur novadīts. Līdz ar to ir vajadzīgs būvprojekts un būvekļauj, bet tas viss ir izdarāms. Bet, un uzdeva šajā te lēmumā sakārtot viņam to gadu laikā.
dabūt šos te trīs skaņojumus un būvkrati. Bez tam, tad, kad viņi, arī mēs viņus uzaicinājām arī uz būvvaldes sēdi, kad mēs skatījām šo te jautājumu, kurā viņi arī uzrakstīja, ka viņi neieradīsies. Un šajā te... Tā. Es pazaudēju domu.
Nekas atvertu.
Tā, jā.
Un tad radīsies.
Līdzās radīsies man doma. Nu jā, tajā pašā laikā viņi nebija ieradušies, bet bija ieradies Vīksnes saimnieks, pilnvarotā persona. Un uzrādīja mums šādu te būvprojektu, ko viņi bija gribējuši saskaņot ar zemes īpašniem, kuru patreiz par ko ir tas konflikts, viņš vienkārši nevar dabūt šo te skaņojumu, citādāk es saprotu, ka viss jau tur būtu aizgājis. Viņi vienkārši savā starpā nevar novienoties. Un tad tur ļoti labi var redzēt, ka šitai te ir grāvis, ka tā nav nekāda, ka tur nav bijusi iebrauktuve, jo tur ir topogrāfijas taisība. Un arī nekur, jā, šajā te vietā, un arī nekur nav redzams, ka tas ir esošs ceļš, topogrāfijā viņš, ne, viņi tagad būvē, viņi tagad nebūvē gar meža malu, bet viņi tagad te rauj pat taisno to ceļu. Bet, nu, pieslēguma vieta ir apmēram tā pati, jādomā.
Nu, mēs bijām aizgājuši līdz šai vietai.
Jā.
Un tad sapratām, kad redzējām
nu,
šīs trīs,
ja? Jā, un tas ceļa servitūts, ko viņi tā kā domā, ka viņi atjauno vēsturisko taisnību, ja jau tur servitūts ir bijis iezīmēts.
Bet projekts ir gar mežumā.
Tā viņiem īpašniem bija vienojušies.
Jā, jā, bet laikam tas ir pārāk tā, es nezinu, kāpēc īpašnieks netiekrīt.
Nē, īpašnieks no šitam robežu. Piekrita. Šitam viņš piekrita. Skandāls izcēlās tajā brīdī,
ka pārdalīja zemes pusē.
Jā. Šim te piekrīt šim variantam.
Bet paraksts nav visu īpašnieku paraksts.
Nē, es saprotu, ka dabā apskatoties, viņš tomēr nepiekrīt, jo viņam likās, ka ir par tālu no zemes gabala robežas. Viņš to gribēja, viņš tuvāk
no, mežā. No meža, vai meža atkāpes bija.
Īpašnieks
sastāvījums jau nav vienīgi. Nē, tu nav vienīgi. Tas tikai tas, ko
jā, gatiem jautājumu.
Viņš tāsim redzējuši. Nē, viņš nevar
piekrīt.
To projektu jau viņi paši ir izstrādāja.
Jā, to izstrādāja IKA projekts, ceļu projekts.
Tad jau viņi pieturās pie projekta.
Nē, viņi jau nav mums viņu arī iesnieguši. Viņi paši uzskata, ka viņiem nekas nav jāskaņo, ka viņiem ir māju ceļa atjaunošana.
Un piedevām vēl ir tas, ka šis projekts arī nav saskaņots ar to zemes īpašnieku.
Un tas ir tas, kur ir pagreiz tas strupceļš, tas zemes īpašnieks nepiekrīt šī projekta.
Otrs jautājums, viņiem arī nav jāsaņem atļauj no Latvijas valsts ceļiem?
Nu, tas ir pašvaldības ceļš.
Nē.
Tas nekas...
Tas ir pašvaldības
ceļš.
No.
Tas nekas Latvijas valsts ceļi atbild par visiem ceļiem arī pašvaldības.
Jo, principā, viņi varētu dot tāds.
Jo valsts mežos, jebkuram ceļam Latvijas valsts ceļi ir izdevot tehniskos noteikumus.
Iespējams, jo visbiežāk...
Ja tas ir komersants ceļš, tad...
Jā, jā. Iespējams, kāpēc? Tas ir līdzīgi kā šajā gadījumā pašvaldība. Valsts ir tādās pašās pozīcijās, jo Latvijas valsts mežu ceļi pārsvarā tiek piebūvēt klāt pie valsts ceļiem.
Nē, pārsvarā. Nē, taisnība ir, jo ir... Latvijas valsts ceļi ir atbildīgi par visiem ceļiem.
Jā,
tā ir.
Mm. Bet nav mums bijuši...
Patreiz mēs vēl vispār tik tālu
nesam.
Jā.
Bet principā vajadzētu arī ar valsts ceļiem.
Jā, jo tur ir ceļzīmes jāizpiet un izskatās, ka tur ir ieslēgums.
Nu, tātad situācija šāda, nu, pagaidām, kā jau Vineta norādīja no atbildēm, var saprast, ka šī puse, kura ir pasūtījusi projektu, uzskata, ka viņiem nekas nav jāsaskaņo, ka šis ir tāds kategorijas ceļš, kas neprasa saskaņojumus un var būvēt.
Nu, esmu šo mājas ceļš, tur vienkārši jāizlāba pēdrīgs.
Jā. Vēl jautājumi, pārspiedumi, precizējumi. Varbūt man ir arī ierosinājums, tad, ja mums tas neko šobrīd laika termiņā neizsaka, tad ņemsim vērā jurists lūgumu ar to, ka atliekam vēl uz mēnesi šī jautājuma izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu ar varbūt lūgumu juristai, tātad nosūtīt vēlreizēju uzaicinājumu vai uz tautsaimniecības komiteju, ja, un tad jau... uz tikšanos ar šiem pārstāvjiem vēlreiz. Un
nu, lai, protams, tad pēc tam ir sagatavots. Jā. Es domāju, ka mēs varam aicināt viņus vēlreiz uz domas sēdi, ne, tie var izsākt.
Man ir aizdomas, ka viņi pa to laiku jau būs administratīvajā tiesā to, to pirmo domas lēmumu.
Viņiem administratīvā tiesa neņems pretī, jo viņi ir pārsūdzējuši domē un viņiem vajag domas lēmumu.
Viņiem ir par atzinumu, viņiem ir domas lēmumu.
Par atzinumu, jā.
Jā, jā, viņi to
bet viņi ir, bet, Inet, viņi ir lūguši atzinumu pārskatīt domē. Mēs arī pieņēmām 341. Lēmums pagājušajā, jā. Viņi ir lūguši to pārskatīt. Mēs arī esam viņiem norādījuši to, ka ņemot vērā to viņu lūgumu, ka viņi grib pārskatīt, mēs viņus uzaicinām.
Jā, jā. Jā.
Jo es domāju, ka cilvēkiem jādod iespēju izteikties, nevis slēpties. Jā. Lai tad nāk un runā, tad kurā vietā ir šī problēma. Jo, piemēram, Vīksnes pārstāvs vienmēr ir šeit un vienmēr stāsta savu viedokli. Ja? Līdzīgi kā mums ir vēl vienā gadījumā, kad viena puse visu laiku nāk un stāsta un runā, otra puse, pat neskatoties uz trīskāršu uzaicinājumu, nenāk. Manuprāt, cilvēkiem ir jādod vēl viena iespēja nākt šeit izstāstīt savu viedokli, ko viņi tik ļoti lūdz. Es tā domāju. Kādēļ tu tā domāju?
Atliekam.
Jā. Un uzaicināt uz domas sēdi.
Uzaicināt uz domas sēdi un
25. augustus.
Jā, tātad paliekam pie šādu risinājumu. Paldies. Pilnīgi droši. Otrais darba kārtības jautājums par piekrišanu SIA Priekulas bioenerģija iznomātās zemes daļas vienībā nodeg skola Priekulas pagasts Priekulas novads nodošana apkusnomā SIA Priekulas vēš Komitejā izskatīts, komitejā izdiskutēts jautājums, vai ir kādu precizējumu radušies vai pārdomas. Ja nav, tad lēmuma projekts ir atļaut uzstādīt SIA Priekulas vēš, Lucernas zāles žāvēšanas iekārtas uz SIA Priekulas bioenerģija iznomātās zemes vienības, daļas ar kadastra apzīmējumu. Un piekrist, ka starp SIA Priekulas bioenerģija un SIA Priekulas vēš tiek slēgts apakšnomas līgums. Noslēgtā apakšnomas līguma kopija jāiesniedz Priekulas novada pašvaldībā 5 darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturs? Atturs Ruta. Paldies. Pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvoklim numur 3, dzīvojamai māja Zviedru iela 3, Priekula, Priekulas novads un reģistrēšanu zemes grāmatā. Tad arī komitejas darba kārtības jautājums. Un vai ir kādam precizējumu jautājumu? Nav. Lēmuma projekts ir izveidot dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā pēc adreses Zviedru vārta iela 3. Priekulas novads nosakot dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām. Šķūns ar kadastra apzīmējumu, šķūns ar kadastra apzīmējumu otru un garāžas ar kadastra apzīmējumu. Dzīvoklis numur 3 ir 61,20 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas ir 6674 daļas. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā ierakstīt dzīvokļu īpašumu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu kā pastāvīgu īpašumu objektu un nosacījumu. Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies, pieņemts. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11B, domzīme 9, Priekulē nodošana atsevināšanai. Tad arī izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir sagatavots nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, 9, Priekuls novads. Un nosacījumu lēmumu izpildē. Vai ir kāds pret? Vai atturis? Paldies, pieņemts. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma mazie mēri Kalēta pagasts, Priekuls novads nodošana atsevināšanai. Izskatīts jautājumus komitejā, vai ir kādi jautājumi precizējumi? Lēmuma projekts sagatavots nodot atsevināšanai pašvaldībai piedrošo nekustamā īpašuma mazie mēri ar kadastra numuru sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0,34 hektāru lielā platībā, rīkojot mutisko izsoli ar augšpējošu soli starp zemes vienības pierobežniekiem un nosacījumu. Vai ir kāds pret? Vai atturis? Paldies, pieņemts. Sestais. Par nekustamā īpašuma kā ir Virgas pagasts Priekuls novads atsevināšanas ierosinājumu. Arī komitejā izskatīts jautājumus, vai ir kādi jautājumi un precizējumi. Tur šo nav. Lēmuma projekts sagatavots veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības kā ir 0,12 hektāru lielā platībā. Platība var tikt precizēta, veicot instrumentālo uzmērīšanu ar kadastra apzīmējumu. Uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekuls novada pašvaldības vārdu saskaņā ar grafisko pielikumu. Un nosacījumu lēmumu izpildē. Vai ir kāds pret? Vai atturis? Paldies, pieņemts. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma paplaks jau 17 nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Komitejā skatīts jautājums. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināt Priekuls novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma paplaks jau 17 Priekuls novads. Ar kadastra numuru pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenu 1517 eiro. Un apstiprināt Priekuls novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma paplaks iela 17 Priekuls novads izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu. Un nosacījumu lēmumu izpildījumu. Vai ir kādi jautājumi vai precizējumi? Vai ir kāds pret? Atturis? Paldies, pieņemts. Astotais jautājums par Priekuls novada pašvaldībai piedrošo nekustamā īpašuma grāmatas karjeras grāmatas pagasts Priekuls novads ar kadastra numuru otrās mutiskās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad iepriekš jau izskatīts jautājums arī komitejās un lēmuma projekts sagatavots apstiprināt Priekuls novada pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma grāmatas karjeras grāmatas pagastā Priekuls novadā ar kadastra numuru otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu un nosacījumu lēmumu izpildēju. Vai ir kādi precizējumi? Paldies, nav. Vai ir kāds pret? Atturis? Paldies, pieņemts. Devītais jautājums par Priekuls novada pašvaldībai piedrošo nekustamā īpašumu Liepājas iela 7A. Domzīme 28. Priekuls novads ar kadastra numuru pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad arī komitejās izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir rīkot Priekulsnavas pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A, domzīm 28 Priekulu, Priekulsnavas ar kadastra numuru, otro mutisko izsoli ar augšupējošu soli, apstiprināt Priekulsnavas pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 7A, domzīm 28, Priekulē, Priekulsnavas ar kadastra numuru, otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cena 1758 eiro un 40 eiro centi, kas ir pazeminājums nevairāk kā par 20% no sākuma cenas un pārējo nosacījumu. Vai ir kādi precizējumi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. Desmitais. Par zemes nomas maksas samazināšanu zemnieku saimniecību ļaudup uz iznomātām zemes vienībām pie Sarmām un Dīķu laukus Kalētu pagasts. Lēmuma projekts. Tātad ir samazināt zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar zemes ļaudupi reģistrācijas numurs noteikto zemes maksu par 50% uz 2 gadiem par iznomātajām zemes vienībām pie Sarmām 4,5 hektāra platībā ar kadastra apzīmējumu un Dīķu lauks 9 hektāra platībā ar kadastra apzīmējumu Kalētu pagastā. Tad jautājumu precizējumu. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. Par kļūdu labojumu 2016. gada 29. decembra lēmumā numur 20. Tātad ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas šajā lēmumā. Par nekustamā īpašuma brīvības iela 62 Priekulu, Priekulsnavas nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanā ar pirmpirkumu tiesīgo personu. Tātad lēmuma projekts ir izteikt lēmuma konstatējošā daļā 8. Rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 1165 eiro un nopļojot līdz veseliem eiro, ko veido punkts. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, tad vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. Par telpu nomas mākslas priekuls no pašvaldības izglītības iestādē Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolu. Tātad lēmuma projekts ir noteikti telpu nomas mākslas pašvaldības izglītības iestādē Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojumā un pieaugušo grupu izmitināšanai diennaktī 2 eiro, ieskaitot PVN no personas telpas komunālās izmaksas. Tātad noteikti arī, ka par telpu nomu noslēdzams telpu nomas līgumus un stājas spēkā ar šā gada 1. jūlija. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projekta konkursā ar projektu piekļuvs nodrošināšanu sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā Kalētu pagasts. Tātad. Domas lēmums sagatavots ir piedalīties līderi izsludinātajā projektu konkursā ar projektu piekļuvs nodrošināšanu sociālajiem un veselības pakalpojumiem pierobežā, Kalētu pagastā, apstiprināt projektu izmaksas un atbildīgais par lēmumu izpildi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Paldies. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 14. Jautājums par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projekta konkursā ar projektu Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošanu Virgas pagastā Priekulas novadā un līdzfinansējumu piešķiršanu. Tad lēmuma projekts ir piedalīties projekta konkursā ar projektu Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošanu Virgas pagastā Priekulas novadā un apstiprināt projektu izmaksas un atbildīgiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 15. Par izpildu direktoru ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku. Tā, saprenojos. Izpildījums pieņemtos. Par izpildu direktoru ikgadēju apmaksātā atvaļinājuma laiku tad saņemts iesniegums par lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksātā atvaļinājumu un priekšlikums ir apstiprināt pašvaldības izpildu direktoru ikgadējā atvaļinājuma laiku no 2. Septembra līdz 29. septembrim. Vai ir kāds pret vai atturs? Jā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtība. Un tagad būs par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Rumulu. Tātad arī izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir piešķirt biedrībai Rumulu līdzfinansējumu 3161,76 eiro projektu īstenošanai. Projekta saturs tika izskatīts arī komitejās, vai ir kādi jautājumi vai precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs? Atturs.
Jā.
Ines, Gatis un Ruta atturs. Paldies, pieņemts. 17. Par nekustamā īpašuma mazās palējas Virgas pagasts Priekulas novads atsevināšanas ierosinājumu. Tātad lēmuma projekts ir veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības mazās palējas 0,58 hektāra lielā platībā ar kadastra apzīmējumu. Uzmērīšana un ierakstīšana zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu saskaņā ar grafisko pielikumu un nosacījumu. Vai ir kādi precizējumi, jautājumi? Tātad Rūta nepiedalās balsošanā. Vai ir vēl kādi precizējumi, jautājumi? Tā, ja nav, tad vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 18. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Bāriņtiesas nolikumā. Tātad arī skatīts jautājums. Lēmuma projekts ir izteikti Priekulas novada Bāriņtiesas nolikuma 2.1 apakšpunkts šādā redakcijā. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs un 4 Bāriņtiesas locekļi, kur doma ievēlējos 5 gadiem. Izteikti nolikuma 2.2 apakšpunkts šādā redakcijā. Bāriņtiesas darbavot Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto Bāriņtiesas priekšsēdētāji norīkots Bāriņtiesas locekļus, kā arī trešais punkts, izteikt nolikumu 231 apakšpunktu šādā redakcijā. Vai es viņu lasu, vai varam ieraudzīt ekrānā un nosacījumu pārējie. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, paldies. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 19. Tiem kārtības jautājums par brīvpusdienu piešķiršanu Brieklus novada izglītības iestāžu 5. Klašu skolēniem. Tātad arī izskatīts komitējos jautājums un lēmuma projekta sagatavots piešķirt brīvpusdienas neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli 19-20 mācību gadam visiem Brieklus novada pašvaldības izglītības 5. Klašu skolēniem, kur ēdināšana netiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. Un nosacījumu par izpildi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi, komentāri? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 20. Darba kārtības jautājums par nedzīvojumās telpas nomas līgumu, kas noslēgts Rīgā Merami pārslēgšanu uz Sijā Agū par telpas aizputs ielā 6 Priekulē iznomāšanu. Tad komitejā arī skatīts jautājums, lēmuma projekts tātad sagatavots izbeigt nedzīvojumā telpas nomas līgumu numuru 232. Šī ir 19.249 ar 31. jūliju šā gada. Un otrs ir slēgt nedzīvojumā telpa nomas līguma ar SIAGU. Reģistrācijas numurs par telpas 38 kvadrātmetru platībā iznomāšana ēkā ar kadastra apzīmējumu aizputs ielā 6 suvenīru tirdzniecībai un reklāmas firmas iekārtošanai. Un nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 21. Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai ir kādas trapzīmējumi Virgas pagastā Priekulas novadā. Tātad lēmuma projekts ir mainīt zemes lietošanas mērķu nekustamā īpašumā Kāri ar kadastra apzīmējumu 0,12 hektāru platībā Virgas pagastā. Un tad noteikti, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir jautājumi, precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu no personai Kalēta pagastā. Pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, noteikt nomas līguma termiņu līdz 24. gada 31. augustam un nomas maksas un pārējie nosacījumi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav. Paldies. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 23. Zemes nomas līguma termiņu pagarināšana personai Kalēta pagastā. Tātad saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālē 5 Kalēta pagastā. Un lēmumu projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu un noteikti termiņu līdz 24. gada 31. augustam un nomas maksas un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 24. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar personu. Tātad saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālē 5, 1,1 hektāru koplatībā. Un tātad lēmuma projekts ir pagarināt šo zemes nomas līguma termiņu, tas noslēgts ar personu, nomas līguma termiņš un nomas maksas nosacītas. Vai ir kāds pret, vai atturas? Paldies, pieņemts. 25. Jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Tad arī saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu. Zemes vienība Liepālei 5. Un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, nomas līguma termiņu nosakot līdz 24. gada 31. augustam un nomas maksas un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret vai atturas? Pieņemts, paldies! Jā, tad... Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai ir Kalētu pagasts, saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālei 5. Un lēmuma projekts ir sagatavots pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, nosakot nomas līguma termiņu līdz 24. gada 31. augustam un nomas maksas un pārējie nosacījumi lēmuma izpildē. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņems 27. Darba kārtības jautājums arī par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar personu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālei 5. Kalētu pagasts. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, nosklot termiņu līdz 2024. gada 31. augustā. Nomas maksas un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. 28. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālei 5. Un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, nosakot šo termiņu līdz 24. gada 31. augustam, zemes nomas maksas nosakot un atbildīgos personas. Vai ir kāds pret vai atturs? 29. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepālei 5. Kalētu pagastā. Un šeit ir lēmuma projekts arī par pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, noskot līguma termiņu līdz 24. gada 31. augustam, nomas maksas un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Vai atturas? Nav, paldies vienbalsīgi. 30. Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Bunkas pagasts. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes krastmalas un ielējas nomu Bunkas pagastā. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma numur 79 termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā, nosakot līgumu nomas līguma termiņu līdz 29. gada 31. augustam, nosakot nomas maksu un pārējie nosacījumi. vai ir kāds pret, vai atturas. Paldies vienbalsīgi. 31. Par daļu no zemes Priekulas pagasts palīgs saimniecības apbūvēts Priekulas pagasts ar katastra apzīmējumu iznomāšanu personai. Tad saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Priekulas pagasts palīgs saimniecības apbūvēts ar katastra 20 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes Priekulas pagasts palīgs saimniecības apbūvēts 20 kvadrātmetru platībā personai nosakot nomas maksas, nomas līguma termiņu līdz 23. Gada 31. Augustam un pārējiem nosacījumu. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā Kalnlejas bunkas pagasts Priekulas novads. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir atļaut personai atmežot meža zemi 2,61 hektāra platībā lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā Kalnlejas ar kadastra numuru sekojošos zemes nogabalos ar kvartālu numuru 1 un pārējie nosacījumi atļaujai. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Jā, lūdzu.
Vai persona varbūt saistīt ar to pašu apropadu?
Mums nav ziņa.
Es domāju, ka tas ir tas pats cilvēks savu. Tas ir,
oficiāli ziņu nav, bet iespējams.
Es domāju, ka jā, ja viņam jau tur tie īpašumi ir blokas, es domāju, ka tas ir tas, jā. Viņš jau tāds, tas ir aktīvs uzmanības īstenībā.
Jā, vai vēl jautājumu? Palīdzēt arī to.
Es domāju, ka tie tu
pat pēc satura divi dažādi. Grūti. Tātad, ja jautājumu vairāk nav, vai ir kāds pret, vai atturas?
Nē, tas nav pamatījās. Nu, lai cilvēks darbojās. Nu,
labs komentārs. Izskatīt pie vienas reizes.
Tāpēc viņš atzīt īstenībā, tad, kad atbrauc īpašnieks, sarunas ir konstruktīvas. Bet tad,
īpašnieks.
Atbrauc, jā, tad, kad atbrauc šis te īpašnieks, sarunas ir konstruktīvas tiešām. Es nesaprotu, kas tur notiek ar prokūristu un juristiem. Es nesaprotu. Vai viņi pelna naudu šī cilvēka, vai...
Vai kā savādā.
Vai kā savādā.
Labi, pret?
To pēc tam.
Atturas. Paldies, pieņemts. 33. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībā Jasmīna Grāmatas pagasts Priekulas novads. Saņemts iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības Jasmīna sadalīšanai. Lēmuma projekts ir tātad apstiprināts, jā, metro un Liepājas biroja izstrādātos zemes vienības Jasmīni sadalīšanai, trīs zemes gabalos saskaņā ar projektu grafisko daļu un pārējiem nosacījumi. Varam ieraudzīt arī ekrānā. Komitejās izskatīts jautājums, vai ir kādi jautājumi precizējumi? Komentāri. Paldies, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, pieņemts. 34. Par zemes nomas līgumā numur PRP 40 termiņu pagarināšana ar personu Priekulas pagasts. Tātad saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņu par zemes vienības osteļu Priekulas pagastā nomu. lēmuma projekts ir slēgt zemes nomas līgumu ar personu par zemes vienības osteļu 6,89 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu Priekuls pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām un ēku uzturēšanai. Un nosakot nomas līguma termiņu, nomas maksas un pārējie nosacījumi. Tātad komiteja arī izskatīts jautājums, vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 35. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līgumu. Slēgšana ar personu par zemes lēvaldi iznomāšanu ēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir slēgt zemes nomas līgumu ar personu par zemes vienības lēvaldi 1 hektāru platībā ar kadastra apzīmējumu Priekuls pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai. Nosakot nomas līguma termiņu līdz 29. Gada 31. Augustam un nomas maksu un pārējie nosacījumi. Vai ir kāda precizējuma? Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu, tātad komitejas, veselības komitejas jautājumi izskatīti. Un saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu sakarā ar personas sievas nāvi. Un šeit lēmuma projektā ir piešķirt īres tiesības uz divistabu dzīvokli Ķieģeļu ielā 6 un dzīvoklis numuru 1. Ar kopējo platību 43,7 kvadrātu metri, tā skaitā dzīvojamā platība 34,8 kvadrātu metri. Un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi. Un par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu. Dzīvoklim uzvaras iela 2, numur 10, arī sakarā ar personas vīra nāvi. Lēmuma projekts tātad ir piešķirt personai īres tiesības uz iepriekš minēto dzīvokli ar kopējo platību 46,2 kvadrātmetri un pārējie nosacījumi. Vai ir kādi precizējumi jautājumi? Nav, paldies! Vai ir kāds pret? Atturs. Paldies vienbalsīgi. Tā. Kā ir ar pārtraukumu vai vajadzētu?
Nē.
Paldies. 38. Jautājums par piegādātās siltuma enerģijas samaksas kārtību Priekuls novada pašvaldībā, SIA Priekuls slimnīca un SIA Priekuls nami. Tātad pēc diskusijām komitejās juristi ir sagatavojuši arī iepriekš nosūtītu problēmas izklāstu ar lēmumu projektu, vai esam iepazinušies ar šo lēmumu projektā un vai ir kādi jautājumi precizējumi jāiemest lūdzu.
Es nevaru skurā teiktā, bet tur bijām par to, kur ir tas iesniegums par to, ko nepiet atās silts, un tur bija termiņš kā 1. jūlija līdz augustam, un tajā atteikumā mēs bija 1. maijas, mēs 1. jūlijas.
Jā, jā. Nu, 1. maija viņa uzrakstījuši. Ka viņi nepiedāja.
Nē, šitas ir tas, kas bija, vēstule bioenerģija, kurā bija
jā. Jā,
arī
nebija pirmais mājas.
Nē.
Tas bija nesen.
Viņi 28. jūnijā viņiem paziņoja tikai par
to. Jā, 28. jūnijā. lai nav saņēmuši siltu maijā jūnijā.
Rādījums.
Jā, jā, es iedošu.
Un rādījums tai uzraudzības.
Jā.
Padomē.
Nu, es nezinu, kāpēc viņi nav uzdevuši, iedevuši šitos.
Es domāju, ka tas ir viņu savstarpējā līgumā minēts, nu, kam kādu rādījumu jānodod, un tam līdzīgi, ka viņi dar zinām viņiem, kāpēc nav. Mūsu bažīgs dara tas, ka viņi pasaka, ka viņiem siltums vairs nav vajadzīgs no viņiem. Tā ir mūsu bažīgs. Lēmuma projekts tā tad ir ieteikt Priekulas novada pašvaldībai, Sijā Priekulas slimnīca un Sijā Priekulas nama norēķināties par piegādāto siltumu enerģiju no Sijā Priekulas siltuma tīkla un Sijā Priekulas bioenerģiju. Sākot jau par 19. Gada maija mēnesī piegādātos siltumu enerģiju sekojoši. Tātad mans komentārs ir tāds, ka maija mēnesis mums nav aiztiekams, jo mēs lēmumu pieņemam šobrīd.
Kāda ziņa nav aiztiekama?
No kādā, uz kā pamata mēs varētu sadalīt maksājumu starp divām firmām savstarpējo darījumu mūsu neizpratnes dēļ.
Tā nav neizpratne, tas ir oficiāls paziņojums viņiem.
Bet ne mums,
Sava starpa, bet paklausties. Ko? Rēķins saņemts jūlijā, 7. Jūlijā par maiju. Rēķins nebija no maija mēneša. Tad, kad viņi pārtrauca, jā, ņemt it kā no viņiem. Viņi arī rēķinu nestādīja. Viņi piestādīja rēķinu 7. Jūlijā. Ko man darīt ar to rēķinu? Ignorēt to faktu, ka reāli Priekulas siltumi vairs nav ņēmuši enerģiju siltumu no biogāzes.
Vai tas jums ir atrunāts līgumā?
Kas ir atrunāts līgumā?
Nu, tas, kas ir no svara, nu, no kurienes viņi ņem to siltumu.
Nē. Nē.
Jo.
Nu, jā. Nu,
skaitītāji rādījumi, akces pieņem, ka ir sastādīts pareizā laikā.
Kāda ziņa?
Nu, nolasīt tie dati.
Nolasīts siltums, tas ir viens. Pamats apmaksē ir rēķins, kuram pēc līguma jābūt pirmajos datumos, nākošu mēnesi sākoties. Ja? Rēķins nebija. Rēķins atnāca pēc tam, kad sākas visi tie nu, viss tas sarunas, ja, tad bija rēķins. 7. jūlija, es vēlreiz teicu, ja, ka 7. jūlija par maiju. Kā mēs runājam arī te sava starpa un arī piedaloties sarunas biogāzi, ka viņam nebija pamata pieprasīt no man arī maksāt, ja viņi taču to siltumu neņēma. Tur tas viss ir mīgs. Nu, parasti mēnešu laikā jāapmaksā.
Lūdzu komentārs.
Nu, manuprāt, bioenerģija uzrakstīja iesniegumu 10. datumā, 10. jūlijā par to, ka mēs kā deputāti faktu uzzinājām tikai tagad, ja, ka viņiem, ka viņi neņem to, nu, ka viņiem pataisno, ka viņi vēlas sevi piegādāt mums pataisno ar šiem procentiem, ja, mēs kā deputāti vērtējam šo situāciju.
Nē, tā viņi nav minējuši, viņi pat taisno mums nevēlas piegādāt, viņi vienkārši vēlas, lai mēs sadalām
maksājumu. Nu, lai sadalām, bet to mēs
uz kā pamat
no 10. jūlijā tikai, ja, tad mēs arī no šī brīža reaģējam šo maksājumu sadalījumu.
Jā.
Bet viņi tur norāda māju.
No, uz kā pamat mēs varam sadalīt maksājumu.
Mums ir tikai ieteikuma forma.
Nē, nu jā, bet uz kā pamata, kaut vai ieteikt mums ir.
Mēs zinām, varam ņemt vērā un neņemt vērā.
Jā.
Nu tas jā. Pie sarunām mēs viņu varam.
Un nākošais ir viens kungs, uz kā pamata mēs maksāsim šos 85%, ja mums nav līgums ar Priekulas bioenerģiju.
Tāpēc jau otrais punkts jau ir noslēgt vienošanā.
Tad mēs varēsim noslēgt no 10. Kad no tā laika, kad ir tie paziņojuši, ka viņi
nenogāk. Īstenībā es jums gribu vēl vienu niansu pateikt. Un tā niansa ir tāda, kad
Viņi 28. jūnijā ir informējuši, tātad Priekulas siltumtiekli ir informējuši Priekulas bioenerģiju par to, ka Dzintrē Krūmiņa no 1. maija nav tiesības parakstīt jau kāds dokuments. Bet mēs Priekulas novada pašvaldībā saņēmām dokumentu ar Dzintres Krūmiņas parakstu aktu, kurā viņi ir uzņēmuši šos rādījumus.
Un siltumtīkli mums, viņus ir akceptējuši.
Mums nav paziņots tas. Siltumtīkli ir akceptējuši un izrakstījuši rēķinu.
Bija blons, ka zināja, ka Dzintra to neskaitās. Tāpēc, ka uz manam, nu,
mēs jau
ziņojumiem par to, ka visu laiku no Dzintras puses notiek sarunas ar Imantu Rozenbergu par to, ka nu, vajadzēs sākt remontēt savu katlumāju un padot siltumu, nodrošināt ar siltumu pašiem sev. Ja? Un tad es, kad ziņoju Viju, viņa teica, viņa nav nekas, viņa tur vairs nestrādā, tu viņu neņem vērā. Nu tā.
Nu, atvainojot, Priekulas novada pašvaldībā oficiāli vēstuli par to, ka tie cilvēki, kas piestāda aktus un piestāda rēķinus, nebūtu pilnvarotas personas, nav saņemt no Priekulas siltumtīkla puses. Vienīgais, kad mēs to uzzinājām, ir tad, kad šeit komitejā piedalījās Priekulas bioenerģijas pārstāvi, teica, ka viņiem ir tāda vēstule. Mēs viņam prasījām kādu vēstuli, tad viņi mums viņu uzrādīja. No tā brīža mēs tagad redzam, kad no 1. maija viņa nav pilnvarota neko parakstīt. Tad ko darīt?
Vai mēs varam atsaukties uz šito vēstuli strīdos?
Protams, mēs varam atsaukties, jo viņi mums ir
okolies. Strīdos, jā. Strīdos un sarunās, jā.
Jā, bet bioenerģija mums ar elektroniku parakstu
viņi
ir.
Viņi mums ir informējuši.
Viņi mums informēja, ka komitejas sēdē ir arī oficiāli.
Tātad mēs varam ņemt vērā, ka Krūmiņai vairs nav.
Mēs uzdosim jautājumu pie sarunā.
Nu, rītā.
Jā.
Rītā mēs gaidām jūs uz
sarunā. Rītā 11. Jā.
Ja tik mēs kaut ko sagaidīsim.
Varbūt līdzīgi kā ar pirmā jautājuma pārstāvjiem. Vārdu jums... Gribam vārdu, un kad dodam vārdu, tad mēs nerunājam.
Vai arī nav pārstāvju juridisku.
Īstenībā vajadzētu paskatīties, kas tur notiek ar to saimniecību, jo ja neviens tur nav parakstis tiesīgs, un vai tur kāds vispār to pieskat, un kas tur notiek, jo mēs esam līguma dalībnieks, un mums ir tiesības apsekot īpašumu, kādā kārtībā viņš ir. Es vienkārši tā sāku domāt, ka es tiešām... Pilnīgi pažaļos uz tēnas, bet tā, kas tur notiek?
Tur vai notiek tur visdrīzāk, ka diezgan trakas lietas, bet,
mums
nu, teiksim tā, mums vajadzētu, teiksim tā, šobrīd nevis izplūst lielos, plašos meklējumos, bet ļoti konkrētās darbībās. Šobrīd mums ir signāli, ka rītu notiks sarunas ar pārstāvi. Tātad rītdien sarunās mēs piedalāmies, un es gandrīz teiktu tā, par cik mums ir bijušas nu, tādas pārdomas komitejās, un esam nonākuši līdz lēmumu projektam, varbūt mazliet piekoriģējam šo, lai neatstātu domi, lai neatstātu tādā duālā situācijā gan slimnīcu, gan Priekulas nāmi, un arī paši sevi kā pašvaldību, ka dome iesaka kādu lēmumu, bet kuru tā īsti jau nevar realizēt, nelaužot esošo vienošanos vai līgumu saistības.
Jā,
bet neieslīgsim. Nu,
tās ir ļoti nopietnas
Ināra, drusku pagaidi.
Nē, nu tu drusciņ vienkārši pagaidi. Nepareizi. Nu.
Tātad, respektīvi, šobrīd mazliet mēģinot traktēt viņu, ja ir ieteikuma forma, tad varbūt šo mērķi šim ieteikumam, šo ņemt vērā pie sarunām ar siltum tīkliem, jo mums jebkurā gadījumā šīs solis ir ar viņiem jāpārunā. Vien nozīmīgi. Meklējot iespēju vai šādā veidā risināt problēmu esošo vai kādā citā, bet pie sarunām izmantot arī šādu aspektu.
Man ir jautājums, vai skola, nu, halle, respektīvi, saņēma rēķinu par patērēto enerģiju maijā?
Nav pašvaldības.
Paga.
Nav? Ir.
Ir.
Ir. Mēs apkār, kurā datumā?
Kurā datumā?
Un kas parakstīja? Arī Jūlija, jā?
Saimnieks un Zintra Krūmiņa.
Ka?
Nē, saimnieks un Zintra Krūmiņa.
Parakstīja.
Parakstīja Anastasija Gorika.
Viss. Viss jau ir pēc līdzot. Mums šobrīd...
Par jūniju tas ir.
Nav, jums jau par jūniju ir? Par maiju?
Jūnijā izsniegts par maiju.
Bet tad jau mēs to sveicinu, esam atmaksājuši, ko tam jau maksās par jūniju.
Nu, šobrīd ne.
Tāpēc arī no šī brīža, kā ir atviesnieku.
No šī brīža, nevis uz atpakaļ.
Jūnija 30.
Mārtiņš, nu.
Man liekas, tad arī...
Jūnija par jūniju.
Vien netlē. Pa vienu,
jā. Par to, ka viņi ir, balstoties uz to, ka viņi mums ir atsūtījuši, ka viņi nevar
piegādāt
mums. Jā. To mēs saņemam, kurā trešajā? Jūnijā vai jūlijā?
Man ir divi.
4. Jūnijā.
Viens ir jūnijā. Man ir reģistrēts 13. Jūnijā, kur viņi raksta. Man jā. Ir reģistrēts.
Balstoties uz šito, mēs ar viņiem varam teikt, ka jūs nevarat mums piegādāt, mēs piedāvājam šādu risinājumu, 85, 15, mēs ņemam enerģiju un jūs saņemam 15.
Tikai vasarā.
To, ka mēs izmantojam jūs.
Tikai vasarā.
Nu, nav, līdz brīdim, kamēr viņi spēja atjaunot mums,
varbūt normāli darbība.
Jā, varbūt viņiem iepatīkās, jā, tas patīk, un viņi visu laiku to dar. Tā jau.
Iespējami.
Bet, ja nē, tad sanāks tā, ka mēs, ja viņiem šo nedarīsim zinām, mēs jau ko mēs
tie iepēc? Mēs darīsim, viņa rītā darīsim zinām. Jā, nu,
ja nē, tad atkal būs tā, kā mēs...
Nu kā, teicam, nedarīt zinām, ja es esmu parakstījusi, kam viņš ir nosūst.
Jā, jā.
Nē, nu es tik tā saku, un tad mēs varam, es piedāvāju šo lēmumu šodien vispār nepieņemt, ja mums ir jāzina no otra puses šī nostāja viņa.
Tāpēc viņi neatbrauc otrdien un neatbrauc ceturtdien, lai mēs nevarētu pieņemt lēmumu.
Bet mēs viņu varam pirmdien pieņemt tā, ka mums sēdēja tik tiešām tas ir. Mēs redzam, ka tur nonāk strupceļā kaut kādas sarunas, bet tas būtu gudrāk nevis tagad bez viņa zīmes pieņemt šādu lēmumu, lai viņiem būtu kaut kāds pamats pēc tam arī teikt, kāpēc.
Tā ir lēmuma ieteikums.
Jā, gražiņa lūdzu.
Es atkal domāju, tā, ka domāju, mums lēmums ir jāpieņem. Šodien mēs nevaram vilcināties ar lēmumu pieņemšanu un gaidīt, ko viņi teiks, jo viņi ir pateikuši, ka viņi nepērk šo siltumu. Skaidri zināms ar savu vēstuli, ka viņi nepirks siltumu no bioenerģijas. Mums ir bažas par privilus lomnieci, ka viņiem netiks padot šī padeļa. Mums ir jāpieņem šis lēmums, kaut vai šī ieteikuma formā. Un rītā darīsim zinām, ka mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu. Un tad vai nu viņi piegādā šo siltumu paši, vai nu viņi piekrīt šim un
šeit ir vēl viņi
atspēc.
Jā,
jā.
Bet viņi jau piegādā runas.
Nu,
jā. 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 Jā.
Jā. Jā. Nē, siltumu tīkli piegādā, viņi pilda līgumu šobrīd.
Vakar vakarā, kāpēc arī es ieteiktu atlikt šo lēmumu, jo arī tā nekāds, ka siltums netiek piegādāts normālā temperatūrā, tad kāda mums tagad pamatnīja viens puses, kamēr neatrisināšies šī kaut vai šī lieta no bioenerģijas puses, ja arī vakar man pēc kaut kādiem aizrādījumiem, kad mums nav siltā ūdens, mēs sākam tam pievērst uzmanību. Vakar vakarā mums temperatūra bija 50 grādi, kas ir nepietiekami, lai uzsildītu.
Nu, 50, ja nav apkura ar 55, jā, var. Bija 45,
ja nav apkura,
tad ir, ja nav apkura 50,
jūs varat, man nav atnāciet un ieiet manā
pilsētā.
Jā, es saprotu, jā, viņš jau ir tā, viņš ir.
Es to neizrauju no gaisa, man sāk sūdzēties, tāpēc arī mēs sākam pievērsties uzmanību, kad nav iespējams mums tā.
Netiek nodrošināts.
Visu laiku bija kārtībā, un tad mēs sākam. Protams, kad mēs neko vēl nedarījām, mēs gaidām, kas notiks šorīt. Sekosim temperatūrai, ja nē, kā mums ieteica ar iepriekšējo pārstāvu, mēs ar viņiem droši sazināsimies, jo viņi teica.
Viņi arī pateikuši par 50 gradiem te.
Vēl ir viena lieta, ko es varbūt tulītinās. Šajos gadījumos, abos 45 vai 55, kad netiek padot normāla temperatūra, kad nevar, nu, kad mēs uzskatām, ka tā vairs nav nodrošināšana, momentāli ir jāsastāda akti. Momentāli akti. Jāinās.
Mums jau līgumā ir klikties temperatūra noteikti, mums jau ir līguma pārkāpē.
Protams. Par to jābūt akti. Jā.
Kāpēc mēs nevarētu viņiem to lēmumu pieņemt?
Bet kāpēc man ir jāpieņem lēmums, ja tagad jau nāk no tiem, ar kuriem mēs tagad slēgsim par piegādi, it kā par maksāšanu? Nu, padomā loģiski.
Nē,
kaut kas tad nav kārtībā, vai nu tas krāns ir aizgriezis kaut kur līdz pusē, kā mēs runājam, vai kas, bet arī šie nākošie, kas ir uzrakstījuši desmitajā šo iesniegumu, ka viņi ir gatavi piegādāt, līdz mums neatnāk. Uz kā pamat?
Es baidos.
Mēs ar viņiem ņemsim,
bet mēs ne ar vienu ņemsim.
Mēs gaidām, ka mums siltum tiek atnāks pateikt, nu jā, nu mēs varbūt mums padosim siltumu.
Nē, mēs ne vien neņemamies, kā mēs nospriedam tās divas dažādas kompānijas. Varbūt mēs ar viņiem neņemamies, mums, ir, mums tad jābūt gataviem nobalsot par to, ka mēs laužam ar viņiem līgumu.
Godādās dāmas, cienītie kungi, uztaisam vienu vien pauzīt. Konstatācijas fakts.
Jā. Bet viņi mums paziņam trešajā un par jūnī, viņi mums ir piestādījuši reizi.
Jā.
Jā.
Jā, bet viņi paziņo, ka tev nepārda. Tas tāpat, es tev atradīšu granti, bet neatņemt, bet tā esam pavadzīmi vienu. A viņš tur nav reāli.
Nē, 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 tā gluži nav. Sakam, Priekuls nav pašvaldības slimnīcai un Priekuls nav norēķināties ar SIA Priekuls siltuma tīklu un Priekuls bioenerģiju un sarunās piedāvāt šādu risinājumu.
Man vajag formulējumus papīru uzrakstīt, es nedomāšu to, vajag neko.
Nē, nē.
Es esmu jau nikni, jau novest līdz Baltkvēlē.
Nevajag niknoties.
Tāpēc,
sākot, ka... Izstrīpojam ārā no pirmā punkta, sākot jau par 2019. Ne, gada māja mēnesī piegādāto siltumu enerģiju sekojoši un aizstāt viņu ar tekstu sarunās izmantot šādu piedāvājumu.
Sarunās ko?
Sarunās izmantot sekojošu piedāvājumu. Sarunās to, kas nu, ar siltumu enerģiju, ar siltumu tīkliem, jo mums tikai siltumu tīkliem arī ir līguma saistības.
SGC pārstāvs.
SGC mums nav nekādas juridiskas sadarbības.
Nu, tieši tā, un tātad šitām lēmumam rītiem nav nekāda nozīme.
SGC pārstāvim rīt ir jāuzrāda pilnvaru. Ka viņš ir tiesīgs pārstāvēt siltumu tīklus.
Bet mums jāraksta nav.
Pievēršamies lēmumu projektam. Mēs redzam cepties par to, kas nav jā. Un ko mēs nezinām. Ir ieslēgts?
Tagad ir.
Es domāju, ka varētu skanēt pirmais punkts tā. Ieteikt Priekuls novada pašvaldībai, SIA Priekuls slimnīca, SIA Priekuls nav noreikināties par piegādāto siltumu enerģiju no SIA Priekuls siltumu tīkli. Un SIA Priekuls bioenerģija sākot jau ar 19. Gada 19. Jūliju piegādāto siltumu enerģiju sekojoši. Kas ir bijis iepriekš, mums neinteresē.
Kāpēc?
Nē, tāpēc, ka tur jāteikt jums pašiem galā. Bet šobrīd mēs varam ieteikt viņiem, jā, nu, viņiem vienoties par tiem 85% un 15%. Tas ir tas, no kā mēs esam šeit izgājuši. Bet par iepriekšējo tur ir jābūt sarunām. Attiecīgi atsevišķām sarunām mēs nevaram pieņemt kaut kādu lēmumu par iepriekšējo, kur mēs neesam lēmuši. Tas ir mans variants, ka no 19. Jūlī sadalot šo kārtību ar 85 un 15 piedāvājiem. Es nezinu, man nekas tā ir. Arī
es manuprāt, vai nevajag papildināt ar vēliem punktu, kurš ir atbildījis par skaitītāju rādījumu noņemšanu.
Jā, es to zinu, bet tas nozīmē, ka ir skaitītāju rādījumu jānoņem un arī jāpieaicina arī Priekuls siltumtīklu.
Pārstāvs noteikti.
Jā, pārstāvjam.
Lai viņi norāda, kurš pārstāvjam.
Nu, to var arī, nu, ja 19. Datumu, to arī var norādīt arī 19. Datumā, tad, kad atbrauc šis pārstāvs, to arī izdar, un līdz tam brīdim, tad, ja viņš nav pircis šo siltumu, un neviens mums nav devis, bet esam saņēmuši, tad nevienam mēs neesam parādā, nevienam neko mēs nemaksājam.
Jo šeit jau nav neviens pārstāvs Priekuls siltumu tīklu, jā.
Viņi man var iesniegt tiesā.
Juridiski nav.
Juridiski nav.
Tas nav pamatojums.
Tātad, kā skanēs tas pirmais punktiņš?
Mēs
varētu
kurīt
skumt.
Viens priekšlikums tātad šobrīd ir izņemt ārā šo vārdiņu sākot jau un aizstāt pie sarunām izmantot to sekojošu sadalījumu. Otrs bija Gražiņas ieteikums, ka no 19. Gada šīs dienas, 18. 19. Datumā sadalīt piegādāto siltumu enerģiju sekojoši, un Inesē bija vēl precizējums par...
Papildinājums, kas ir
saņem šo rādītāju?
Par nu, akta sastādīšanas komisiju.
Tā nav komisija. Iestāžu vadītājiem.
Bet šeit
komisijas izveida.
Nav komisijas izveida, iestāžu vadītājiem sastādā.
Par akta sastādīšanu uz doto momentu?
Es uz to 19. datumu?
Tikai, ja ieradīsies šie pārstāv.
19. mēs vienkārši 19.
Lai fiksētu stāvokli, jā?
Ja? Ielēkam punktas, jā, piekulsu slimnīcas pārstāvus noņem, viņam tiek dots uzdevums.
Jā.
19. datumā skaitītāji rādīja tāds pats uzdevums piekulsu namiem.
Bet nav neko nesmēju.
Nu, vienalga, nesmēju tas nekas. Pašvaldībai vēl.
Un respektīvi, jā, uzaicināt, lai sekt.
Cikos tas ir? Nu, vienkārši mēs varu pateikt, man jau ir kas nolas katru dienu tur, jā, es viņu.
Tāpēc, īstenībā, manuprāt, ka būtu šajā situācijā būtu gudri tomēr izveidot darba grupai komisiju, kas iet un šajās visās trīs vietās noņem šo skaitītājs. Ir parakstīts sastādīts akts Priekulas slimnīcā, pašvaldībā un Priekulas namos. Ir šādi rādītāji uz 19. datumu. Tur ir problēmas, ne tomēr, tur ir problēmas. Tas ir pierādāms fakts, ka šeit šajā datumā visi šie cilvēki apliecinājumi ir noņemuši šo skaitītājus.
Labi, tad izdaram tā, kad papildus lēmums pieliekam klāt, kurā vietā.
Nu, bet mums mēs rēģējam, Andri, uz to,
ne.
Ko ir vēstules, ir iesniegu, mēs es laikam jau runājam ilgi par šo tēmu, kaut kad ir jāpieliek.
Pirms otrā punkta,
viņš liels spēks,
viņai varbūt gudri pielikt šo komentāru par
aktu sastādīšanu.
Deputāti var izlemt lēmumā, ko viņi raksta, kā viņi grib.
Skaidrs. Viens, trīs, tad ir priekšlikums tāds, kad izpildu direktoram sastādīt aktu uz 19. datumu par siltumu skaitītāju stāvokli.
Pieaicinot
uzņēmumu vadītāju.
Pārstāvjus vadītājs, tur es neskriešu, tur lasīt, ir cilvēks, kas nolasīt.
Skaitītāji odomēta rādījumus.
Rādījums, skaitītāji
dodas. Odomēta rādījums.
Es nezinu, mašīnām ir odomēta, bet vai tam
skaitītāji rādījums. Razma un pieaicinot iestādes pārstāvjus. Priekulis namiem, priekulis slimnīcas pārstāvjus. Vienkārši norādīt kādu laiku, lai es varētu patikt
cilvēku. Iestāžu pārstāvjus.
Kurā vieta tas ir, nu, kaut kur.
Un siltums ir kuri, ja?
Nu jā. Jā. Nām pašvaldība un siltums.
Skola un
slimnīca.
Tā, par kuru no variantiem pie pirmā punkta paliekam no 19. tātad datumu, ja?
Mans uzskats ir 19. datums, jo atpakaļ ievaši mēs neko nevaram darīt.
Mums pašvaldība ir sama.
Mums jau fakti visi zinām, bet jā. Mēs jau uzzinājam to bišķi vēlāk.
Es saprotu, ka šis es kā deputāts tad pārjautāšu šo lietu, kas varbūt daudz ko nesaprot un tā tālāk. Šis ir tikai ieteikuma raksturs, es cik es saprotu, tālāk rīkosies katra sijā.
Iestāda atsevišķi.
Atsevišķi iestāda. Gan pašvaldība, gan... Es saprotu, Priekulas namiem nebūs jārīkojas, jo viņi pagaidām neko nesaņem līdz apkursa sezonai. Un slimnīcai šis būs kā pamats sasaukt pārējais kapitāla daļas turētājs, kur viņi jau tālāk lems, vai šo līgumu laust, vai izdarīt korekcijas, uzņemoties pilnu atbildību pēc tam par šo visu pasākumu, kas turpinās arī. Jo, cik es saprotu, ja būs tiesāšanās, tad tiesāsies gan atsevišķi Priekulas pašvaldība, Priekulas slimnīca un Priekulas nav, jo ir trīs dažādi līgumi.
Man ir priekšlikums jums izbeidz dusmoties, vienkārši...
Es neviens šeit nedusmojos.
Es dusmojos, es atklāti dusmojos, es tiešām esmu dusmīga. Un es to arī atzīstu. Tur, kur ir tas sākot jau vienkārši ierakstīt tā tekstu par 2019. gada vasaras periodā piegādāto siltumu enerģiju.
Jā.
Un tad ir brīvs tad rūks ir... gan vienam, gan otram.
Kas ir vasaras periodā?
Man vēlgies jautājums.
Septembrī, oktobrī, ja mums ir ilgtermiņā jāiet, ja netiek šīs lietas sakārtos.
Man vēl viens jautājums atvainojas. Nu, mēs redzējām to rīcinu par jūniju, ja, kurš 30. jūnija sastādīts, ja, jūs par jūniju jau samaksājat, tur ir uzlikts. Bet par maiju jums bija? Nevar to pārbaudīt grāmatvedībā,
ja? Jo reāli pēc tam pārbaudīt.
Jā, nē, es vienkārši tā, tas ir mans priekšlikums pārbaudīt, vai maija bija. Jo tad, kad bija aprīli, tas ir jā, cita lieta.
Gražīnā, oktobrī, septembrī nāksim atkal pie šī jautājuma. Nē,
tur būs jau brīdī, kamēr viņi atjauno pilnu
saistību. Es nedomāju, ka arī tā. Tagad, kāpēc mums vajag darbu par māju par jūmi? Nu, tā ir pēc tam lems pašam, jo šobrīd prasa uz priekšu.
Mums tāpēc mums jau ir informācija, ka viņi nepiegādās. Saprot, viņi jau 3. jūnijā ir uzrakstīši, bet viņi piegādā un izstāda rēķinus. Te ir oficiāla, kas domāja arī akceptēt, vienkārši nezināja, viss ir saņemts periodu. Jā, nu, tad viņš runāja.
Par brīdinājumu, jā, bet ne jau pēc
informācija akta, bija, mēs varam pieņemt par vasaras periodu, jo bija.
No, jo tad jau, ja pašvaldība ir samaksājis 100% priekuls
tikai tāpēc, jā,
tad mēs nevaram šādu lēmumu no māja 85 un 15. Mums ir, es saku, no mēs šādu lēmumu varam pieņemt no brīža, kad mēs esam šeit un uz priekšu.
Labi, tā tad izkristalizējas divu priekšlikumu. Viens ir par vasaras periodā. Viens ir jau sākot no maija mēneša, un viens ir sākot no rītdienas. Par tātad esošo redakciju, jeb drīzāk tā, kurš ir par Gražīnas ieteiktajām izmaiņām šajā punktiņā? Tātad no rītdienas, 19. datums, klāt pieliekās vēl izpildu direktoru rīkojumu sastādīt pie akti ar rītdienu par siltumu skaitītājiem un tam līdzīgi. Kurš ir par šo?
Tātad ir variants, viens ir Taņas variants, viens ko es noformulēju kā vasaras periodu, Mārtiņš, otrs ir Gražīnas variants.
Mārtiņš, Gražīna,
Es jau piegrīstu, man tā bija
trešais,
kad
bija jāsēkušies.
Kas šitais tu nesi tagad bija par datumu no tā 19.
No tā 19. datumu?
Jā, par. Tur ir.
Tā, un kurš ir par tādu redakciju, ka par 19. gada vasaras mēnešiem?
Periodā.
Vasaras periodā. Tā tad ir, ir Vizma, ir Taņa, ir Sarmīte un Bunka.
Kas? Sarmīte?
Ko jūs pasakāt? Rok par vasaras periodu. Kas ir vasaras periods? Un kuram brīdži līdz kuram brīdži?
21. jūrī sākās.
Vizma, Taņa, Sarmīte.
Vai nu ir ienāks piedāvāties?
Vizma, Taņa, Sarmīte, Malva.
Vai nu ir ienāks piedāvāties? Tā. Citi variantu nav.
Saprotiet, vasaras periods, ņemot vērā, ka tā ir ieteikuma forma, būs tas, ko pati iestāde noteiks ar savu kaptā daļu turētāju lēmumu. Nu, bet citādāk nemaz nevar juridiski pareizi.
Ko Rūta un Inies atturējās?
Nē, Rūta bija tu neslās. Nē, es vispār nebalsošu par šo lēmumu, ne par kā. Nu, man šitā putra.
Skaidrs.
Var nostāties malā, mums jau savu viedokli.
Ines, kā tu
formulē?
Ines izlasīt, viņai jātiek skaidrību.
Vieglākais ceļš, nu, pastāvēt malā un nepiedalīt.
Nē, nu, protams, es arī tā stāvu, tāpēc, kad es neuzskatu, neko te likumīgi pareizs.
Man ir jautājums, vai jūs tam precizējums, vai tie slimīgs domājot, vai ir iespēja atcaucoties uz pirko sadaļu līgumā, mēģināt to viņu, lai reiķinu kaut kā nozīt vai anulē?
Nē, nu to viņiem pašiem tas lēmums jāpēc.
Nē, nē, bet iespēja varētu
būt. Varētu būt, jā, varētu būt. Jā, ja viņi vienojās.
Nē, nē, vienojās, es neesmu uz konkrētā procedūras, kā viņiem jāmaina, es domāju, ka to faktu, ka viņi to reiķinu, ka jūtajā par mani ir.
Mēs nematējam.
Tas ir līga pārpārpārs. Viņi var vienojoties un grozīt. Tas ir jākārīgi. Ja ko man reiz nedrīkšu, ka nemaksā pristā. Jā, jā, es domāju, ka bija. Viņi taču tagad pakti atstājas, ka sādi.
Tas ir kārtībā, tas
ir
vienosies un samaksā.
Kāds tad mums ir?
Tad es pie pirmā variantu
par 19. jūlī. Par 19. jūlī.
Jā, tad viss iestādus būtu varētu uz rādījums arī priekūs mani.
Nē, nē, nu,
nesaņem,
bet aktu uztaisīt.
Es arī
jā.
Es arī
nē, kopā.
Ines,
visiem trijiem līgumu.
Visām trijām, kam piegādā, tas nekas, kas šodien nepiegādā, bet rīt varbūt piegādās, ja? Mēs to nesam, kurā brīdī mums lēmums jāpieņem.
Kurā brīdī priekšlikums namiem līgums ir tikai saistībā, kā nepaisās
mikrorajoniem?
Un saistībā pa jauno trasi, saistībā pa priekšlikums tam pašvaldības ēku un sociālo atbalstu centru, kur arī siltais tiek padots. Līgums ar pašvaldību nav.
Nē, es par otru tev. Labi, tātad par korekcijām ar vienas balss vairākumu tiek pieņemts tad 19. Datums. Ja tā versija par 19. Datumu un sastādām arī nu, šos te aktus. Vai tagad ar šādām korekcijām, kuras mēs tā kā esam nu, sapratuši, papildinot pirmo punktu un papildinot ar 1-3 punktu par šī akta slēpšanu. Parādu nolasīšu. Izpildu direktoram sastādīt aktu par skaitītāju odmetu rādījumiem pieaicinot iestāžu pārstāvis Sieva Priekuls nama, pašvaldības un Sieva Priekuls slimnīca.
Kaut kas tur vēl bija.
Viss.
Un šajā te gadījumā, es domāju, ka Priekuls siltum tīkla saņemot rītā šādu te mūsu lēmumu, tūlītās momentā es grizīs trānas ciet.
Nu, skaisti. Tātad viņi pārkāp līgumu.
Tā ir gatavojumies.
Punkts.
Viņi pārkāp līgumu.
Un banka pār...
Par ko gatavojumies?
Tāpēc, ka...
Jā, es gribu saņemot šādu.
Kas būs?
Ko viņš mainīs?
Tas jau
dievis.
Nē, es, ja es gribētu kādam sariept, tad, lai izvairītos no tā, ka man nesamaksās visu pilnu summu, es pateiktu, ka man ir tehniski iemesli, un nu viņš vispār mums
piedrīs. Bet ko mēs gaidīsim, lai nogriežam?
Jā, mēs zinām, ir...
Labi, neoponējiet, man
ir
izteicis
reklāt. Mums ir informācija par to, ka ir samaksājis, pašvaldības
Ginārā, šeit ir tā lieta, viņa aizgriežot krāns, viss, viņa lauk līgumu. Un ar 19. Datumu, un mēs panāksim to, ko viss
un biogāzi to tik gaida.
Jā, beidzot, mēs pieliksim punktu, jūs tak visi te tā gribat. Nu, bet paši tad arī kaut ko mēs tad rendēt. Ja viņa krāns viss piegriezīs, viss.
Vai apstiprināt, varam apstiprināt šādus grozījumus un šādu ieteikumu punktu kopumu?
Tā mēs gaidīsim vēl.
Mārtiņ, ir. Tātad redakcija ir apstiprināta un lēmuma projekts ir. Tātad vai man tagad ir jānolas viss?
It kā jau bija skaidrs.
It kā ir skaidrs. Kurš ir par šādu lēmumu projektu pieņemšanu koriģētajā redakcijā, manas iepriekš nolasītajā?
Pasaļot vēl tās rokas.
Ir visi par Rūta nepiedalās. Gati, vai tu esi par kopumu, par cik tu esi ieradies, vai tu esi par šo lēmumu projektu kopumā ar korekcijām pieņemtajām, ka no 19. datumā.
Es piedalās Rūta un pārējie par
jūtā 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 jūtā
Tas
ir ieteikums. Es arī piekrītu.
Tātad viss ir par un
visi 10 izņemot.
Rūta nepiedalās. Okay.
Ieteikumu lēmumu.
Nu mēs nolēmām ieteikumu.
Jā, ienolēmām ieteikumu. Pilnīgi normāli.
Pēc tam piekrīt.
Pilnīgi normāli, jo šī ir netradicionāla situācija.
Es netradicionāls lēmums.
Godātās dāmas, cienītie kungi, paldies. Šis smagais jautājums tā kā
ieteikums ir. Ieteikums
Nu, vismaz kādā izteiksmē šādā redakcijā pieņemts. 39. Jautājums par grozījumiem 19. Gada 5. jūlija domas lēmumā. par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerību izsludinātajā līdera programmas projekta konkursā ar projektu teritorijas daļējas labiekārtojums, gadskārt godu un tautas tradīciju rituālu laukums, Krotē, Bunkas pagastā, Priekuls novadā un līdzfinansējumu piešķiršanu. Tātad arī dalība līdera projektā un lēmumā ir izdarīt grozījumus. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Ines, lūdzu.
Kāds var komentēt, kāda grozījuma lēmums nebija? Grozījuma ir tāda, ka rakstot projekta pieteikumu, sapratot skaitļus budžetā, iepazīstoties precīzāk ar neatiecināmām, attiecināmām izmaksām un procentuāliem ierobežojumiem, ir tā, ka autoru uzraudzībai un būvu uzraudzībai var no projekta apiecināt tikai 7% no būvu darbu izmaksām. Sākotnējā lēmuma projektā mums šīs summas ir daudz lielākas, un vienkārši mēs nevarējām tad to procentuālu attiecīgi nodrošināt 35-65%. Sākotnējā lēmuma projekta autoru uzraudzībai ir 1117,88 eiro. Pēc grozījumiem 470 eiro un būvu uzraudzībā bija 2035,75 eiro, pēc grozījumiem 950 eiro. Šie 470
un 950 kopā sastāv 6% no tirdzniecības izmaksām. Jā, un arī autoru uzraugs, tā kā vispār teica, ja viņu nevajadzēs, tad varbūt vispār nevajadzēs, nu ko, ja nu gadījumā kaut kas ir, kad viņu vajag, nu tad viņš skatīsies, bet tās būs salīdzinoši mazas.
Labi, vēl precizējumu jautājumu. Protams, ka mums tur arī jāpēc. Nav tad, vai ir kāds pret, vai atturs? Paldies, vienbalsīgi. 40. Jautājums par nekustamā īpašuma zemes pāris grāmatas pagasts Riekuls novads nodošana atsevināšanai. Saņemts zemnieku saimniecības Riekstu 1 iesniegums iereģistrēts ar lūgumu atsevināt zemes vienības pāris ar kadastra apzīmējumu un lēmumu projektu. Nodot atsevināšanai pašvaldībai piedroši nekustamā īpašuma pāris ar kadastra numuru 1,07 hektāra platībā atsevinot par nosacīto cenu un nosacījumi darbībā. Vai ir kādi jautājumi precizējumi?
Es balsu.
Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi nepiedalāsies deputāts. Tā, 41. Pār zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Kalēta pagastā. Saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņu nomu zemes vienībā Liepalē 5. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu līdz 24. Gada 31. Augustam. Un noskot nomas maksas un termiņus un atbildīgās personas. Vai ir kādi precizējumi, jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies. 42. Jautājums par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekuls novada pašvaldības domas priekšsēdētājs vietniekam. Paldies. Pats es nepiedzīvos loģiski. Piešķirt novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem vietniekam ikgadējo atvaļinājumu pirmo daļu. Trīs kalendārās nedēļas laikā no 1. augusta līdz 21. augustam ieskaitot par darbu periodu. un izmaksāt atvaļinājumu pabalstu šeit apmērā no mēneša algas vai ir kādi jautājumi?
Nē, jā, tāpēc ar to otro punktu vispār vajag iekļaut, mums nemās ar to iekšē noteikumi?
Nē, to, nē par to izlēmi doma.
Ah,
nolikumā mums tā ir rakstīts, jā.
Vēl jautājumi? Vai ir kāds pret, vai atturās? Tas nepiedalos.
Jā, šūt.
Jā.
Paldies. Četrdesmit trešais. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūru vienību pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā. Es tie... Jā. Tātad saņemts 5. jūlijā grāmatvedes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no minētās komisijas. Un lēmuma projekts ir atbrīvot no pašvaldības iestāžu un struktūru vērtījumu pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un novērtiešanas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas Ainu Ķipsti un apstiprināt Mārītu Garkalnu par pašvaldības iestāžu un struktūru vērtījumu pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un novērtiešanas komisijas locekļu. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, vai ir kāds pret, vai atturs?
Es nepiedalīšu.
Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu Edijam personai. Tātad no pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim Dārziela 18, numur 60. Tātad konstatētie fakti. Dzīves vieta deklarēta Rīgā. Citas personas šeit nav. Lūgušas un brīvs šis dzīvoklis ir no 13. Gada. Un Priekulas nami saprotam iemeslu vadīt arī pašvaldības interesēs piedāva lūdz piešķirt īres tiesības. Vienistabas dzīvoklis kopējā platība 33,5 kvadrātmetri, dzīvojumā platība 18,7 kvadrātmetri. Pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši un nosacījumi pārējie. Vai ir kādi jautājumi? Precizējumi nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Nav, paldies, vienbalsīgi. 45. Pār dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personiem. Saņēmts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 16, numur 22. Un arī dzen tātad Priekulas namu lūgums piešķirt īres tiesības dzīvoklim ar kopējo platību 45,6 kvadrātmetri, tā skaitā dzīvojumā platība 29,6 kvadrātmetri. Un pirmais termiņš tātad 6 mēneši. Un arī šis dzīvoklis brīvs no šā gada februāra. Un nav neviens pieteicies cits. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, paldies. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi. 46. Kaut ko nospied. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai. Mm-hmm. Priekulas velo klubs. Un Priekulas novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības Priekulas velo klubs iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai. Biedrība Priekulas velo klubs plāno piedalīties biedrības Liepājas rajona partnerību izsludinātajā Eiropas Savienības lauksaimniecības fondu lauka attīstībai atklātā projekta iesniegumu konkursā. Apakš pasākumā 19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija aktivitātē un iesniedzot projektu ar mērķi iegādāties 10 lāzeru biatlona aprīkojuma komplekts un pasākumu organizēšanai nepieciešamās 10 rācijas. Tātad finansējumu jūs redzat uz ekrāna. Kopējās projekta izmaksas plānotas tātad līdz 20 000 eiro un lēmuma projekts sagatavots piešķirt biedrībai Priekulas velo klubs līdzfinansējumu 3 000 eiro projekta īstenošanai un līdzfinansējumu paredzēt attīstības plānošanas nodaļas 2020. Gada budžetā un nosacījumi pārējie. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi par šī lēmuma projekta virzību?
Kādi jautājumi? Jā, es nepiedalošu jau.
Balsojumi.
Nē, atbildēs vēl jautājumi.
Paldies par atbildi. Vai ir vēl kādi precizējumi? Lāzer biatlons, ko tas nozīmē? Mums tagad tas ir jātaisa siena, lai lāzers nešaujās ārpus?
Nu, nē, lāzers ir absolūti droši dabai draudzīgs. Tas ir kā patie kārtu spēlēt lāzer kārtu. Tas ir kaut kas līdzīgs. Šeit vienkārši tas ir, kur ir biatlona šaupene. Nu, tas tā šaupene ir identiska kā biatlonā. Viņa šauja un pretīk piesmēri, kas ir uz elektrību. Nu, un ja tu trāpi parādās legdēt, un ne tātēm. Un viņš nav domi, ka tā praktiski atcelsimies jau arī vairāk uz vasaru biatlonu, jo mums jau dzīva nav, tā kā nav bažas, ka viņš netiks izmantots, jo viņu izmantot, mēs izmantosim pēc pašās skriešanās, kur mēs tagad aktīvi skrienam, bet ar mērķi vēl vairāk kādu cilvēku, kas to interesē, ka viņš šeit šaušanas puse, tāpat viņu varēs arī izmantot tāpat skolās vai kādās arī šaušanas puse, un taisīt vienalga praktiski. Nu, tā lieta. Un rācijas arī nepieciešams, lai vienkārši sazinātu savā starpā tiesneši un viņas nodarēt visos mēs tiešanas organizētajās pasākumās un rītas. Nu, visu, ko vēl aprūkst dara praktiski, tas ir tāds inventāra papildinājums. Jā, plus tas, ka nevajag nekādu šauku, neko šauku, ja nav kur, jo tu nevienam nevar iešaut. Un tas ir ļoti liels plus un arī Ja mums tā doma bija visu laiku iegādāties gaiseni, tad vienkārši attīstot šo ideju, meklējot informāciju, kā tas kaut kur nonāk, mēs jau nonākuši tam lāzeru. Mums arī ir atbalsts vēstuli no Biatlona federācijas, kad viņi atbalsta šo mūsu projektu un būtu gatavi arī sadarboties, jo praktiski Latvijā uz doto brīdi ir tikai divas tādas šaupenes, cik mums ir zināt. Neskaitot tur pāris kaut kādas arī, kas ir varbūt kādiem privātajiem, bet tādā daudzumā, kā mums būtu 10, tad arī viņi būtu gatavi sadarboties pat uz tādam mērķim, kad sarīkot Latvijas čempionātu vasaras biatlonā vai skrituļu biatlonā. Nu, tas tā. Ja viņiem arī ir interesi, tad mums tādu to. Jo Vācijā praktiski visi bērni sāku savu treniņu biatlonā tieši ar šādām šaucenēm. Vasarā skrienam un braucot ar riteni un šaujot. Un, protams, ja arī ziemas atļauj, to arī to mēs izmantojam ziemā. Tā kā jācer, ka mēs pie viņām tiksim. Būs grūti, bet nu,
daudz pateicīgāk nosacījumi šādu šautuvs ierīkošanai un izmantošanai, sasniedzot gandrīz to pašu mērķi, ko ierosināt. Tā, ja nav jautājumu, tad vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Līdz ar to darba kārtību mums šodien 11.45 veiksmīgi finišējusi.